श्री वाहिगुरु जी को ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सहपंगुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच सोचै सोच न हो वई जे सोची लखवार चुपै चुप न हो वई जे लाए रहा लिवतार भुख्या भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया भार सह स्याण पा लख होहे ता इक न चलै नाल किव सच्यारा होई है किव कूड़ै तुटै पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहया जाई हुक्मी होवन जी हुक्म मिलै वड्याई हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाई है इक ना हुक्मी बख्शीस इक हुक्मी सदा पवाई है हुक्मे अंदर सब को बाहर हुक्म न कोए नानक हुक्मे जे बुझै ता हो मैं कहे न कोए गावै को तान हो वै किसै तान गावै को दात जाणै निशान गावै को गुण वडियाईयां चार गावै को विद्या बिखम विचार गावै को साज करे तन खेहे गावै को जी लै फिर देहे गावै को जापै दिसै दूर गावै को वेखै हादरा हदूर कथना कथी ना वै तोट कथ कथ कथी कोटी कोट कोट देंदा दे लेंदे थक पाहे जुगा जगंतर खाही खाहे हुक्मी हुक्म चलाए राहो नानक विगसै वे परवाहो साचा साहेब साच नाए पाख्या पाओ अपार आखह मंगह देह देह दात करे दातार फेर के अगै रखी है जित दिसै दरबार मोहों के बोलन बोली है जित सुन तरे प्यार अमृत वेला सच नाओ वड्याई बीचार करमी आवै कपड़ा नदरी मोख द्वार नानक वै जानिए सब आपे सचियार थाप्या न जाए कीता न होए आपे आप निरंजन सोए जिन सेव्या तिन पाया मान नानक गावीए गुणी निदान गावीए सुनिए मन रखिए पाओ दुख पर हर सुख कर ले जाए गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रहया समाई गुरु ईश्वर गुर गोरख ब्रह्मा गुर पार्वती माई जे हों जाना आखा नाही कहना कथन ना जाई गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर ना जाई तीर्थ नावां जे तिस पावां बिन पाणे के नाय करी जे ती सिरठ उपाई वेखां बिन करमां के मिलै लई मत बिच रतन जवाहर माणक जे एक गुर की सिख सुनी गुरा एक देह बुझाई सबना जियां का एक दाता सो मैं विसर ना जाई जे जुग चारे यार जा होर दसूनी होए नवां खंडां विच जानिए नाल चलै सब कोए चंगा नौ रखाए कै जस कीरत जगले जे तिस नदर न आवई तां बात न पुछै के कीटां अंदर कीट कर दोसी दोस धरे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंत्या गुण दे तेहा कोए ना सुजई जे तिस गुण कोए करे सुनिया सिद्ध पीर सुरनाथ सुनिया धरत वल आकाश सुनिया दीप लो पाताल सुनिया पोहे न सकै काल नानक भगतां सदा विगास सुनिया दुख पाप का नास सुनिया ईश्वर ब्रह्मा इंद सुनिया मुख सलाहन मंद सुनिया जोग जुग तन भेद सुनिया शास्त्र सिमरत वेद नानक भगतां सदा विगास सुनिया दुख पाप का नास सुनिया सत संतोख ज्ञान सुनिया अठ सठ का इसनान सुनिया पढ़ पढ़ पावह मान सुनिया लागै सहज ध्यान नानक भगतां सदा विगास सुनिया दुख पाप का नास सुनिया सरा गुणा के गाह सुनिया सेख पीर पातशाह सुनिया अंधे पावह राहो सुनिया हाथ होवै असगाहो नानक भगतां सदा विगास सुनिया दुख पाप का नास मन्ने की गत कही न जाए जे को कहे पिछे पछताए कागद कलम न लिखन हार मन्ने का बह करन विचार ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मन्ने सुरत होवे मन बुद्ध मन्ने सगल पवन की सुध मन्ने मोह चोटा ना खाए मन्ने जम कै साथ न जाए ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मन्ने मार्ग ठाक न पाए मन्ने पथ स्यों प्रगट जाए मन्ने मग न चलै पंथ मन्ने धर्म सेती संबंध ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मन्नै पावहि मोख द्वार, मन्नै परवारै साधार, मन्नै तरै तारे गुरसिख, मन्नै नानक पवहि न भिख, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। पंच परवान पंच प्रधान, पंचे पावहि दरगह मान, पंचे सोहै दर राजान, पंचा का गुरु एक ध्यान, जे को कहे करे विचार, करते कह करने नाही सुमार। तौल धर्म दया का पूत, संतोख थाप रख्या जिन सूत, जे को बुझै होवै सचियार, तौलै उपर केता पार। धरती होर परै होर होर, तिस्ते भार तलै कवन जोर, जी जात रंगा के नाव, सबना लिखिया बुड़ी कलाम। एहो लेखा लिख जाने कोए, लेखा लिखिया केता होए, केता तान सुआले हो रूप, केती दात जाने कौन कूत। कीता पसाओ एको कवाओ, तिस्ते होए लख दरियाओ, कुदरत कवन कहां विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद पावे साई पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख जप असंख पाओ, असंख पूजा असंख तपताओ, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रह उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार। असंख सूर मोह पख सार, असंख मोन लिव लाए तार, कुदरत कवन कहां विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद पावै साई पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख मूर्ख अंध कोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गलवड हत्या कमाहे, असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कूड़ियार कूड़े फिराहे, असंख मलेश मल पख खाहे, असंख निंदक सिर करह पार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद पावै साई पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लोय, असंख कह सिर पार होए, अखरी नाम अखरी सालाह, अखरी ज्ञान गीत गुण गाह, अखरी लिखण बोलण बाण, अखरा सिर संजोग वखाण, जिन यह लिखे ते सिर नाहे, जे परमाए तिव ते पाहे, जे ता कीता ते ता नाओ, बिन नावै नाही को थाओ। कुदरत कवन कहां विचार, वारिया ना जावा एक वार, जो तुद पावै साई पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। भरिए हथ पैर तन देहे, पानी धोतै उतरस खेहे, मूत पलीती कपड़ होए, दे साबुण लईए ओह धोए। भरिए मत पापा कै संग, ओ धोपै नावै कै रंग, पुन्नी पापी आखण नाहे, कर कर करना लिख लै जाहो, आपे भी जापे ही खाहो, नानक हुक्मी आवहो जाहो। तीर्थ तप दया दत्त दान, जे को पावै तिलका मान, सुनिया मन्या मन कीता पाओ, अंतरगत तीर्थ मल नाओ, सब गुण तेरे मैं नाही कोए, विण गुण कीते भगत न होए। सो अस्त आथ बाणी ब्रह्माओ, सत सुहाण सदा मन चाओ, कवन सो वेड़ा वक्त कवन, कवन थित कवन वार, कवन सिर उत्ती माह कवन, जित हो आया कार। वेल न पाइया पंडती, जे होवै लेख पुराण, वक्त न पायो कादियां, जे लिखन लेख कुरान, थित वार ना जोगी जाने, रुत माहो ना कोई, जा करता सिर ठीक ओ साजे, आपे जाने सोई। किव कर आखां किव सा लाही, क्यों वरनी किव जाना, नानक आखण सब को आखै, एक दू इक सियाणा, वड्डा साहेब वड्डी नाई, कीता जा का होवै नानक, जे को आपो जाने, अगै गया ना सोहै। पाताला पाताल लख अगासा आगास, ओड़ कोड़ कपाल थके, वेद कहन एक बात, सहस अठारह कहन कतेबा, असलू एक धात, लेखा होए त लिखिए लेखै होए, विनाश नानक वड्डा आखिए, आपे जाने आप। साला ही साला हे, ती सुरत न पाइया नदियां, अतै वाह पवह समुंद ना जानिए, समुंद साह सुल्तान, गिरहा से ती माल तन, कीड़ी तुल ना होवनी, जे तिस मनहु ना विसरह। अंत न सिफती कहन न अंत, अंत न करण देन न अंत, अंत न वेखण सुनण न अंत, अंत न जापै क्या मन मंत, अंत न जापै कीता आकार, अंत न जापै पारा वार। अंत कारण केते बिल लाहे, ताके अंत न पाए जाहे, एहो अंत न जाने कोए, बहुता कहिए बहुता होए। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਥਾਉ ਉੱਚੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਨਾਉ ਏ ਵੱਡ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਕੋਏ ਤਿਸ ਉੱਚੇ ਕਉ ਜਾਣੇ ਸੋਏ ਜੇ ਵੱਡ ਆਪ ਜਾਣੇ ਆਪ ਆਪ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾਤ ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਤਿਲ ਨਾ ਤਮਾਏ ਕੇਤੇ ਮੰਗਹਿ ਜੋਧ ਅਪਾਰ ਕੇਤਿਆਂ ਗਣਤ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇਤੇ ਖਪਤ ਟਹਿ ਬੇਕਾਰ ਕੇਤੇ ਲੈ ਲੈ ਮੁਕਰ ਪਾਹੇ ਕੇਤੇ ਮੂਰਖ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ ਕੇਤਿਆਂ ਦੁਖ ਭੂਖ ਸਦ ਮਾਰ ਇਹ ਭੀ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾ ਤਾਰ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਭਾਣੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਆਖ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਏ ਜੇ ਕੋ ਖਾਇਕ ਆਖਣ ਪਾਏ ਉਹ ਜਾਣੇ ਜੇਤੀਆਂ ਮੋਹਿ ਖਾਏ ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਆਪੇ ਦੇ ਆਖੇ ਸੇ ਭੇਕੇ ਕੇ ਜਿਸਨੋਂ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ ਅਮੁੱਲ ਵਪਾਰ ਅਮੁੱਲ ਵਪਾਰੀਏ ਅਮੁੱਲ ਭੰਡਾਰ ਅਮੁੱਲਾ ਵਹਿ ਅਮੁੱਲ ਲੈ ਜਾਹੇ ਅਮੁੱਲ ਪਾਹੇ ਅਮੁੱਲਾ ਸਮਾਹੇ ਅਮੁੱਲ ਧਰਮ ਅਮੁੱਲ ਦੀ ਬਾਣ ਅਮੁੱਲ ਤੁਲ ਅਮੁੱਲ ਪ੍ਰਵਾਣ ਅਮੁੱਲ ਬਖਸ਼ੀਸ ਅਮੁੱਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਮੁੱਲ ਕਰਮ ਅਮੁੱਲ ਫਰਮਾਣ ਅਮੁੱਲੋ ਮੁੱਲ ਆਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਆਖ ਆਖ ਰਹੀ ਲਿਵਲਾਏ ਆਖੇ ਵੇਦ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ ਆਖੇ ਪੜੇ ਕਰੇ ਵਖਿਆਣ ਆਖੇ ਬਰਮੇ ਆਖੇ ਇੰਦ ਆਖੇ ਗੋਪੀ ਤੈ ਗੋਬਿੰਦ ਆਖੇ ਈਸ਼ਰ ਆਖੇ ਸਿੱਧ ਆਖੇ ਕੇਤੇ ਕੀਤੇ ਬੁੱਧ ਆਖੇ ਦਾਨਵ ਆਖੇ ਦੇਵ ਆਖੇ ਸੁਰਨਰ ਮੁਨਜਨ ਸੇਵ ਕੇਤੇ ਆਖੇ ਆਖਣ ਪਾਹੇ ਕੇਤੇ ਕਹਿ ਕਹਿ ਉਠ ਉਠ ਜਾਹੇ ਏਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਕਰੇ ਹੇ ਤਾ ਆਖ ਨਾ ਸਕਹਿ ਕੇਈ ਕੇ ਜੇ ਵੱਡ ਭਾਵੈ ਤੇ ਵੱਡ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਜਾਣੈ ਸਾਚਾ ਸੋਏ ਜੇ ਕੋ ਆਖੈ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ ਤਾਂ ਲਿਖੀਐ ਸਿਰਗਾ ਵਾਰਾਂ ਗਾ ਵਾਰ ਸੋਦਰ ਕਿਹਾ ਸੋ ਕਰ ਕਿਹਾ ਜਿਤ ਵਹਿ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ ਬਾਜੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਸੰਖਾਂ ਕੇਤੇ ਬਾਵਣ ਹਾਰੇ ਕੇਤੇ ਰਾਗ ਪਰੀ ਸਿਉ ਕਹੀਅਨ ਕੇਤੇ ਗਾਵਣ ਹਾਰੇ ਗਾਵਹਿ ਤੁਹਨੋਂ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਬਹਿ ਸੰਤਰ ਗਾਵਹਿ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ ਗਾਵਹਿ ਚਿੱਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣਹਿ ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੇ ਗਾਵਹਿ ਈਸ਼ਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇਵੀ ਸੋਹਨ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ ਗਾਵਹਿ ਇੰਦ ਇੰਦਾਸਣ ਬੈਠੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਰ ਨਾਲੇ ਗਾਵਹਿ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ ਗਾਵਨ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ ਗਾਵਨ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ ਗਾਵਹਿ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ ਗਾਵਨ ਪੰਡਿਤ ਪੜ੍ਹਨ ਰਖੀਸਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੇਦਾਂ ਨਾਲੇ ਗਾਵਹਿ ਮੋਹਣੀਆਂ ਮਨ ਮੋਹਨ ਸੁਰਗਾ ਮੱਚ ਪਿਆਲੇ ਗਾਵਨ ਰਤਨ ਉਪਾਏ ਤੇਰੇ ਅੜਸਠ ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ ਗਾਵਹਿ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰਾ ਗਾਵਹਿ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ ਗਾਵਹਿ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰ ਭੰਡਾ ਕਰ ਕਰ ਰੱਖੇ ਧਾਰੇ ਸੇਈ ਤੁਦਨੋ ਗਾਵਹਿ ਜੋ ਤੁਦ ਭਾਵਨ ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ ਹੋਰ ਕੇਤੇ ਗਾਵਨ ਸੇ ਮੈਂ ਚਿੱਤ ਨ ਆਵਨ ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ ਹੈ ਭੀ ਹੋਸੀ ਜਾਏ ਨ ਜਾਸੀ ਰਚਨਾ ਜਿਨ ਰਚਾਈ ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਂਤੀ ਕਰ ਕਰ ਜਿਨਸੀ ਮਾਇਆ ਜਿਨ ਉਪਾਈ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਜਿਵ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਈ ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹਿਬ ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰਜਾਈ ਮੁੰਡਾ ਸੰਤੋਖ ਸਰਮ ਪਤ ਝੋਲੀ ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰੈ ਵਿਭੂਤ ਖਿੰਥਾ ਕਾਲ ਕੁਵਾਰੀ ਕਾਇਆ ਜੁਗਤ ਡੰਡਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼ ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਬੇਸ ਭੁਗਤ ਗਿਆਨ ਦਇਆ ਭੰਡਾਰਨ ਘਟ ਘਟ ਵਾਜਹਿ ਨਾਦ ਆਪ ਨਾਥ ਨਾਥੀ ਸਭ ਜਾਂ ਕੀਰਿਦ ਸਿੱਧ ਅਵਰਾ ਸਾਧ ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੁਇ ਕਾਰ ਚਲਾਵਹਿ ਲੇਖੇ ਆਵਹਿ ਭਾਗ ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼ ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਈ ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਣ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀਵਾਨ ਜਿਵ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਵੈ ਜਿਵ ਹੋਵੈ ਫੁਰਮਾਣ ਉਹ ਵੇਖੈ ਉਹਨਾਂ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵੈ ਬਹੁਤਾ ਇਹੋ ਵਿਡਾਣ ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼ ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ ਆਸਣ ਲੋਏ ਲੋਏ ਭੰਡਾਰ ਜੋ ਕਿਛ ਪਾਇਆ ਸੋ ਏਕਾ ਵਾਰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸਿਰਜਣ ਹਾਰ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਕੀ ਸਾਚੀ ਕਾਰ ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼ ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਬਹੁ ਲੱਖ ਹੋਹੇ ਲੱਖ ਹੋਵੈ ਲੱਖ ਵੀਸ ਲੱਖ ਲੱਖ ਗੇੜਾ ਆਖੀਐ ਇੱਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ ਏਤ ਰਾਹ ਪਤ ਪਵੜੀਆਂ ਚੜੀਐ ਹੋਏ ਇੱਕੀਸ ਸੁਣ ਗੱਲਾਂ ਆਕਾਸ ਕੀ ਕੀਟਾਂ ਆਈ ਰੀਸ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈ ਐ ਕੂੜੀ ਕੂੜੈ ਠੀਸ ਆਖਣ ਜੋਰ ਚੁਪੈ ਨਹਿ ਜੋਰ ਜੋਰ ਨਾ ਮੰਗਣ ਦੇਣ ਨਾ ਜੋਰ ਜੋਰ ਨਾ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਨਹਿ ਜੋਰ ਜੋਰ ਨਾ ਰਾਜ ਮਾਲ ਮਨ ਸੋਰ ਜੋਰ ਨਾ ਸੁਰਤੀ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਜੋਰ ਨਾ ਜੁਗਤੀ ਛੁਟੈ ਸੰਸਾਰ ਜਿਸ ਹੱਥ ਜੋਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸੋਏ ਨਾਨਕ ਉਤਮ ਨੀਚ ਨਾ ਕੋਏ ਰਾਤੀ ਰੁੱਤੀ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ ਧਰਮਸਾਲ ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੁਗਤ ਕੇ ਰੰਗ ਤਿਨਕੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤ ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ ਤਿਥੈ ਸੋਹਨ ਪੰਚ ਪਰਵਾਨ ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਪਵੈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੱਚ ਪਕਾਈ ਉਥੈ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਗਇਆ ਜਾਪੈ ਜਾਏ ਧਰਮ ਖੰਡ ਕਾ ਇਹੋ ਧਰਮ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਕਾ ਆਖੋ ਕਰਮ ਕੇਤੇ ਪਵਨ ਪਣੀ ਵੈ ਸੰਤਰ ਕੇਤੇ ਕਾਨ ਮਹੇਸ਼ ਕੇਤੇ ਬਰਮੇ ਘਾੜਤ ਘੜੀਐ ਰੂਪ ਰੰਗ ਕੇ ਵੇਸ ਕੇਤੀਆਂ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਮੇਰ ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਧੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੇਤੇ ਇੰਦ ਚੰਦ ਸੂਰ ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਮੰਡਲ ਦੇਸ ਕੇਤੇ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਨਾਥ ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਦੇਵੀ ਵੇਸ ਕੇਤੇ ਦੇਵ ਦਾਨ ਮੁਨ ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਰਤਨ ਸਮੁੰਦ ਕੇਤੀਆਂ ਖਾਣੀ ਕੇਤੀਆਂ ਬਾਣੀ ਕੇਤੇ ਪਾਤ ਨਰਿੰਦ ਕੇਤੀਆਂ ਸੁਰਤੀ ਸੇਵਕ ਕੇਤੇ ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨਾ ਅੰਤ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਮਹਿ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ ਤਿਥੈ ਨਾਦ ਬਿਨੋਦ ਕੋਡ ਆਨੰਦ ਸਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪ ਤਿਥੈ ਘਾੜਤ ਘੜੀਐ ਬਹੁਤ ਅਨੂਪ ਤਾਂ ਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਥੀਆਂ ਨਾ ਜਾਹੇ ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਪਿਛੈ ਪਛਤਾਏ ਤਿਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ ਤਿਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਾਂ ਸਿਧਾਂ ਕੀ ਸੁਧ ਕਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋਰ ਤਿਥੈ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਿਥੈ ਜੋਧ ਮਹਾਂਬਲ ਸੂਰ ਤਿਨ ਮਹਿ ਰਾਮ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ ਤਿਥੈ ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ ਮਹਿਮਾ ਮਾਹੇ ਤਾਂ ਕੇ ਰੂਪ ਨ ਕਥਨੇ ਜਾਹੇ ਨਾ ਉਹ ਮਰਹਿ ਨਾ ਠਾਗੇ ਜਾਹੇ ਜਿਨ ਕੈ ਰਾਮ ਬਸੈ ਮਨ ਮਾਹੇ ਤਿਥੈ ਭਗਤ ਬਸਹਿ ਕੇ ਲੋਏ ਕਰੈ ਆਨੰਦ ਸੱਚਾ ਮਨ ਸੋਏ ਸੱਚ ਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਤਿਥੈ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰ ਭੰਡ ਜੇ ਕੋ ਕਥੈ ਤੰਤ ਨ ਅੰਤ ਤਿਥੈ ਲੋ ਲੋ ਆਕਾਰ ਜਿਵ ਜਿਵ ਹੁਕਮ ਤਿਵੈ ਤਿਵਕਾਰ ਵੇਖੈ ਵਿਗਸੈ ਕਰ ਵਿਚਾਰ ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ ਜਪਾ ਹਾਰਾ ਤੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ ਅਹਿਰਣ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ ਭਉ ਖਲਾ ਅਗਨ ਤਪਤਾਓ ਭਾਂਡਾ ਭਉ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਤ ਢਾਲ ਘੜੀਐ ਸ਼ਬਦ ਸਚੀ ਟਕਸਾਲ ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨਕਾਰ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਸਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੁਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮਖੂਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮਖੂਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਚੌਪ ਦੇ ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚੈ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈ ਬਿਲਪ ਕਰੇ ਚਾਤ੍ਰ ਕੀ ਨਿਆਈ ਤ੍ਰਿਖਾ ਨ ਉਤਰੈ ਸ਼ਾਂਤ ਨ ਆਵੈ ਬਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਜੀਓ ਹਉ ਕੋਲੀ ਜੀਓ ਕੋਲ ਘੁਮਾਈ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਜੀਓ ਰਹਾਓ ਤੇਰਾ ਮੁਖ ਸੁਹਾਵਾ ਜੀਓ ਸਹਿਜ ਧੁਨ ਬਾਣੀ ਚਿਰ ਹੋਆ ਦੇਖੇ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ ਧਨ ਸੁਦੇਸ਼ ਜਹਾਂ ਤੂੰ ਵਸਿਆ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਮੀਤ ਮੁਰਾਰੇ ਜੀਓ ਹਉ ਕੋਲੀ ਹਉ ਕੋਲ ਕੁਮਾਈ ਗੁਰਸੱਜਣ ਮੀਤ ਮੁਰਾਰੇ ਜੀਓ ਰਹਾਓ ਇੱਕ ਘੜੀ ਨਾ ਮਿਲਤੇ ਤਾਂ ਕਲ ਯੁਗ ਹੋਤਾ ਹੁਣ ਕਦ ਮਿਲੀਐ ਪ੍ਰੈ ਤੁਧ ਭਗਵੰਤਾ ਮੋਹਿ ਰਹਿਣ ਨਾ ਵਿਹਾਵੈ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੈ ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਗੁਰਦਰਬਾਰੇ ਜੀਓ ਹਉ ਕੋਲੀ ਜੀਓ ਕੋਲ ਕੁਮਾਈ ਤਿਸ ਸੱਚੇ ਗੁਰਦਰਬਾਰੇ ਜੀਓ ਰਹਾਓ ਭਾਗ ਹੋਆ ਗੁਰਸੰਤ ਮਿਲਾਇਆ ਪ੍ਰਭ ਅਬਨਾਸੀ ਘਰ ਮਹਿ ਪਾਇਆ ਸੇਵ ਕਰੀ ਪਲਚਸਾ ਨ ਵਿਛੜਾਂ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀਓ ਹਉ ਕੋਲੀ ਜੀਓ ਕੋਲ ਕੁਮਾਈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀਓ ਰਹਾਓ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਚੌਪ ਦੇ ਕੋ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿ ਭੰਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀਉ ਡਰਤ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੈਸਿਓ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਦੁਖ ਵਿਸਾਰਣ ਸੇਵਿਆ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾ ਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾ ਤਾਰ ਰਹਾਓ अंदन साहिब सेविए अंत छिडाए सोए सुन सुन मेरी कामणी पार उतारा होए दयाल तेरा नाम तरा सद कुरबाण जाओ रहाओ सरबं साचा एक है दूजा नाही कोए ताकी सेवा सो करे जा कौ नदर करे तुद बाज प्यारे केवर हां सावड्याई देह जित नाम तेरे लागर हां दूजा नाही कोए जिस आगे प्यारे जाए कहां रहाओ सेवी साहेब अपना अवर न जाचो कोए नानक तां का दास है बिंद बिंद चुख चुख होए साहेब तेरे नाम विटहो बिंद बिंद चुख चुख होए रहाओ तलंग महला पहला कर तीजा एको अंकार सतगुर प्रसाद एह तन माया पाहया प्यारे लीतड़ा लाभ रंगाए मेरा कंत न पावे चोलड़ा प्यारे क्यों तन सीजै जाए हौ कुरबान जाओ मेहरबाना हौ कुरबान जाओ हौ कुरबान जाओ तना कह लैन जो तेरा नाओ लैन जो तेरा नाओ तना कह हो सत कुरबान जाओ रहाओ काया रंगन जेथिय प्यारे पाइये नौ मजीठ रंगन वाला जे रंग साहिब ऐसा रंग नडीठ जिनके चोले रतड़े प्यारे कंत तिना कह पास धूड़ तिना की जे मिले जी कहो नानक की अरदास आपे साजे आपे रंगे आपे नदर करे नानक कामन कंत पावे आपे ही रावे तलंग महला पहला यानड़िए मानड़ा काय करे हैं आपनड़ कर हर रंगो की ना माने हैं सह नेड़ तन कमलिए बाहर क्या ढूंढे हैं पैकिया देह सलाइया नैनी भाव का कर सिंगारो ता सुहागण जानिए लागी जा सह तरे प्यारो यानी बाली क्या करे जा तन कंत ना पावे करण पलाह करे बह तेरे सा तन महल ना पावे बिन करमा किश पाइए नाही जे बहु तेरा तावै लब लोभ अहंकार की माती माया माहे समाणी इनी बाती सह पाइए नाही पई कामणे आणी जाए पुछह सुहागणी वाहै किनी बाती सह पाइए जो किश करे सो भला करमानी है हिकमत हुक्म चुकाइए जा कह प्रेम पदार्थ पाइए तौ चरणी चित लाइए सह कह सो की जय तन मनो दी जय ऐसा परमल लाइए एव कह सुहागणी भैणे इनी बाती सह पाइए आप गवाइए ता सह पाइए और कैसी चतराई सह नदर कर देख सो दिन लेख कामण नौ निद पाई अपने कंत प्यारी सा सुहागण नानक सास भराई ऐसे रंग राती सहज की माती यह निस्पाए समाणी सुंदर साए स्वरूप विचखण कई ऐसा सियाणी सूही महला पहला कौन तराजी कवन तुला तेरा कवन सराप बुलावा कौन गुरु कह पह दी क्या लेवा कह पह मुल करावा मेरे लाल जियो तेरा अंत न जाना तू जल थल महियल भरपुर लीना तू आपे सर्ब समाणा रहाओ मन तरा जी चित तुला तेरी सेव सराप कमावा कट ही पीतर सो सह तोली इन बिद चित रहावा आपे कंडा तोल तरा जी आपे तोलन हारा आपे देख आपे बूझ आपे है बनजारा अंदला नीच जात परदेसी खिन आवे तिल जावे ताकि संगत नानक रहिंदा क्यों कर मूड़ा पावे इको अंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निरवैर अकाल मूर्त अजूनी सैभंगुर प्रसाद राग बिलावल महला पहला चौप दे कर पहला तू सुल्तान कहाँ हो मियाँ तेरी कवन बड़ाई जो तू देह सो कहाँ स्वामी मैं मूर्ख कहन न जाई तेरे गुण गावां देह बुझाई जैसे सच मैं रहो रजाई रहाओ जो किश होआ सब किश तुझ ते तेरी सब असनाई तेरा अंत न जाना मेरे साहिब मैं अंधले क्या चतुराई क्या हों कथी कथे कथ देखा मैं अकथना कथना जाई जो तुद भावे सोई आखां तिल तेरी वडियाई एते कुकर हों बेगाना भौंका इस तन ताई भगत हीन नानक जे होएगा ता खसमै नाओ न जाई बिलावल महला पहला मन मंदर तन वेस कलंदर घट ही तीर्थ नावा एक शब्द मेरे प्राण बस्त है बहुड़ जन्म ना आवा मन बेदया दयाल सेती मेरी माई, कौन जाने पीर पराई, हम नाही चिंत पराई रहाओ। अगम अगोचर अलख पारा चिंता करहो हमारी, जल थल महियल भरपुर लीना घट घट जोत तुम्हारी। सिख मत सब बुद्ध तुम्हारी, मंदर शावां तेरे, तुझ बिने अवर ना जाना मेरे, साहेबात गुण गावां नित तेरे। जी जंत सब सरण तुम्हारी, सर्ब चिंत तुद पासे, जो तुद भावे सोई चंगा, एक नानक की अरदासे। जी जंत सब सरण तुम्हारी, सर्ब चिंत तुद पासे, जो तुद भावे सोई चंगा, एक नानक की अरदासे।